Šajās oktobra dienās Grobiņā jau uzsāka apkurses sezonu un fonā dzirdams, kā darbojas jaunais granulu katls, stāsta SIA Grobiņas namservisa valdes locekle Ginta Veidemane.
Šī ir mūsu tā reakcija uz šī gada notikumiem ar visiem gāzes cenu kāpumiem. Mums bija ļoti izdevīgs gāzes līgums līdz aprīļa beigām. Mums bija ļoti zema gāzes cena un mēs savlaicīgi reaģējot uz to, kas notiek tirgu, uzstādījām granulu katlu. Pretējā gadījumā būtu diezgan apdraudēta karstā ūdens nodrošināšana vasaras sezonā, jo mūsu saimniecībā Grobiņas katlumā ir vienīgā, kuru mēs visu cauru gadu ražojam siltumenerģiju un vasarā tātad karstam ūdenim, ziemā gan siltumenerģiju, kas ir apkurē, gan ūdenim.
Pašvaldībā spērti soļi, lai sagādātu arī papildus kurināmu un samazinātu izmaksas. Par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem stāsta Dienvidu Kurzemes novada domas izpilddirektors Uldis Vārna.
Protams, šī kurināmā deficīta laikā mēs esam spiesti meklēt visādas risinājumus, lai šo kurināmu sagādātu. Pašvaldībai ir daudz aizaugušas lauki, ja, kaut kādu iemeslu dēļ, kur ir auguši krūmi, lauksainiecības zemes, kur šobrīd nav iespējams izmantot kā lauksainiecības zemi, bet tas arī nav mešs. Un pašvaldība pilnvaroja pašvaldības uzņēmumus šos laukus attīrīt no apauguma un pārstrādāt to kurināmajā, kas mums pirmkārt varbūt samazinās izmaksas un otramkārt garantēs arī šīs piegādes. Mums ir dienas kārtībā arī pašvaldības meži, varbūt, ka mēs tiešām ņemsim kādu ciršanas biļetes, tur, kur būs tādi meži, kas vairāk atbilst malkai, nu, mēs varētu šo sezonu pārdzīvot.
Pēc novadu reformas Dienvidkurzemē tagad ir dažādas apdzīvotas vietas ar atšķirīgu apkursu sistēmu un tas sakārtotības līmenis priež Uldis Vārna. Tarifu atšķirības svārstās aptuveni par 30%. Salīdzinot ar Liepājas pilsētu, jāsaka, ka Dienvidkurzemes novadā tarifs būs zemāks. Kaut arī sezonai sākuši gatavoties, vēl nebeidzoties iepriekšējai, ir skaidrs, ka situācija būs sarežģīta, turpina izpilddirektors.
Nevar noliekt, ka mēs ar diezgan lielām bažām tomēr skatāmies, kā mums šī sezona paies, jo kurināmo nopirkt visai sezonai priekšu un daudzās vietās vienkārši tehniski nav iespējams, jo nav, kur viņu uzglabāt tik lielā apjomā. Ir noslēgti piegādes līgumi, bet cenas joprojām turpina diezgan staigāt un zemāks viņas nepaliek. Ja? Un mēs arī bijām spiesti pārskatīt tarifus un celt šos tarifus un šobrīd viņi pacelt tādā, manuprāt, tādā samērī Rīgā apjomā nav ļoti augsti, bet ja cenas joprojām turpinās augt, ka mēs arī dabūsim varēt pārskatīt šos tarifus.
Iedzīvotāji apkuri saņēmis grūtāk būs pašvaldībai un kapitāla sabiedrībām, kas novadā pašlaik tiek apvienotas, uzsver Uldis Vārna.
Varbūt būs vietas, kurās mums būs grūtāk to nodrošināt iedzīvotājiem, šis siltums tiks padots visur. Jā, protams, ir tiešām mazās katlu mājas un ir tādi pagasti, kur apkurināts kādas divas mājas vai trīs mājas un uz trim mājām četri kurinātāji, un tas, protams, ir liels sloks, un jo mazāk saimniecība, jo tas ir grūtāk. Līdz ar to mēs ar šobrīd veicam šo kapitāla sabiedrību apvienošanu un šos mazās kapitāla sabiedrības pievienosim lielajām, jo, protams, kad lielajām kapitāla sabiedrībām ir lielāks resurss un lielāks iespējas, teiksim, tur, kur vajag tur piestiķēt vai tomēr ir lielāks finanšu apjoms un iespēja vairāk nodrošināt šo apkuru.
Par kapitāla sabiedrību apvienošanu vairāk stāsta Grobiņas namservisa valdes locekle Ginta Veidemane.
Šobrīd jau ir pirmie lēmumi pieņemti par pašvaldību kapitāla sabiedrību reorganizāciju. Paredzams ir pievienot Pāvilosts kapitāla sabiedrību un Vērgals Durbis kapitāla sabiedrības Grobiņas namservisam. Paredzamais laiks, tas varētu būt kāds februārs, kad noslēgtos šis process un mēs būtu apvienoti viena kapitāla sabiedrība. Līdz ar to, apkurses sezonas laikā arī šīs saimniecības pārnākt pie Grobiņas namservisam.
Vai mēs redzam lielu šķeldes kaudzi?
Jā, mēs stāvam pie mūsu sagādātās šķeldes jaunai apkurses sezonai.
Tikmēr šķeldē cena esot kāpusi 4 reizes, uzsver izpilddirektors. Šķeldes eksports uz ārvalstīm, kur maksā vairāk, dara savu, stāsta Uldis Vārna.
Tas, ka mēs esam saslēguši līgumus uz nākošo sezonu, tas, protams, ir labi, un tas mums dod zināmu garantijas, ka šis kurināmais būs. Bet, protams, mums ir ostas stūms, ja ostā kurināmā cenas iepirkšanas turpinās augt, nu, mums šie līgumi arī nu, tādu 100% garantiju nedod. Ja. Nu, tas, kas pierādījās iepriekšējā sezonā, jo cenas izauga dēļ tā, ka ostās sāka maksāt divreiz vairāk nekā mums bija noslēgt līgumi, un šie uzņēmēji nu, tomēr jau sāka šos līgumus laust un atteikties un vest tur, kur maksā lielāku cenu.
Tātad šis te eksporta risks, jā, pastāv.
Jā, šis ir vislielākais, kas mums ietekmē. Latvijā ir meži, Latvijā ir pietiekoši gan šķelda, gan malka, gan granulas, un viss būtu ļoti pietiekoši, ja tomēr mēs tik ļoti viņus nevest prom, ja, un tas būtībā, jo mēs vedam prom, un ja tur maksā daudz lielāku naudu, tas ir tas risks, kas ir nu, tā kā vietējiem katlumājiem.
Bez apkūras neviens Dienvidu Kurzemes novadā nepalikšot, uzsver pašvaldībā un esot skaidrs, ka ar valsts sniegto atbalstu šogad iespējams apkūras sezonu nodrošināt. Taču bažas esot par nākamo sezonu, būs vai nebūs atbalsts un kādas būs kurināmā cenas. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.